Dobrý deň, počúvate a sledujete špeciálne predvolebné vydanie podcastu v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú riaditeľia z troch prieskumných agentúr. Riaditeľ agentúry Ipsos, pán Jakub Hankovský. Vítam vás.
Dobrý deň, ďakujem.
Riaditeľ agentúry Ako, pán Václav Žích.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A riaditeľ agentúry Focus, pán Martin Sosierik.
Dobrý deň, ďakujem.
Vítam vás všetkých v redakcii denníka N. Týždeň pred moratórium volebným a vlastne cca 10 dní pred voľbami. Čaká nás ešte jedna finálna vlna prieskumu počas volebného týždňa, ale relatívne čerstvé dáta máme už aj teraz. Môžeme na základe nich povedať, že je rozhodnuté o tom, kto zabojuje o víťazstvo vo voľbách, pán Sosierik?
Nemyslím si, že je úplne rozhodnuté, kto zabojuje o... Teda, takto. Už som prepočul som hneď prvú otázku, lebo hneď som tam počul, že víťaz. Ale kto zabojuje o víťazstvo vo voľbách, tak podľa mňa v prvom rade je to Smer a Progresívne Slovensko. Podľa mňa sa bude primárne rozhodovať medzi týmito dvoma stranami. Avšak podľa môjho názoru stále zaostávanie Hlasu stále vlastne nie je až tak výrazné. Hej, že keby sme zobrali aj v prípade Hlasu tú hornú hranicu toho intervalu spoľahlivosti a spodnú hranicu intervalu spoľahlivosti povedzme tých dvoch spomínaných strán, tak oni sa nám vlastne veľmi, veľmi priblížia. Tým chcem len povedať, že keďže máme relatívne vysokú mieru nerozhodnutých a aj v rámci práve tých nerozhodnutých si môže Hlas nájsť svojich potenciálnych voličov, tak stále ja teda osobne nechávam to víťazstvo otvorené až pre tri politické strany.
Uh-huh. Pán Žich, je to tak?
Tak ono je hlavne to, čo už je rozhodnuté, je, že sú tri strany, presne ako povedal Martin, ktoré sa už asi do parlamentu dostanú. Celý zvyšok je zatiaľ ťažká numerológia, alebo všetci tí ostatní, ale to snad ešte nebolo v histórii takto, že mali sme len troch istých, tak týždeň pred voľbami viac menej a všetci ostatní sú s nožom na krku. To, ktorý to z nich bude, ono Smer, Progresie Slovensko a Hlas boli blízko seba v tých intervaloch spoľahlivosti, to nie je novinka posledných mesiacov. Oni boli takto blízko seba už možno takmer rok, by sa dalo povedať. A to ich poradie už teoreticky mohlo byť nejakým spôsobom prehádzané, lebo však meriame to s nejakou odchýlkou. Ale či ešte napríklad Hlas bude mať ten drive, ono sa zdá, že ako keby to zastabilizovali. Ale zatiaľ som tam nevedel nejaký potenciál rastu, že by vedel dobehnúť či už PSK alebo Smer. Smer takisto zbrzdil, aspoň podľa našich čísla, myslím, že aj u kolegov. A Progresívne Slovensko stále rastie, ale už nerastie tak rýchlo ako tie možno posledné mesiace. Uvidíme, či tieto strany ako keby nenarážajú na strop tých, ktorí by ich boli ochotní zvažovať. Plus samozrejme každý, keď narastie na nejakú veľkosť, tak časť tých voličov, hlavne keď sú si podobní s inými stranami, tak začína robiť také tie klasické aktivity typu záchranárstvo a podobne.
K tomu sa určite dostaneme. Pán Hankovský, pokojne to doplňte, ale zároveň ešte aj otázka k tomu, že či existuje vlastne pri podrobnejšom pohľade na tie dáta nejaká z týchto trojice strán, ktorá má povedzme nejakú výhodu v zmysle, že má odhodlanejších voličov, častokrát sme sa o tom bavili pri Smere, že to jadro je pevnejšie ako napríklad pri Progresívnom Slovensku, že keď sa nebudeme pozerať len na tie čísla, kde sú tie rozdiely o 2 percentuálnych bodoch, že či práve že za tými dátami nevidíme niečo, čo by niektorú z tých strán mohlo trochu favorizovať.
Tak ako ste povedali, Smer má najvyššie jadro z týchto troch strán. Čo v istom zmysle znamená, že má najodhodladnejších voličov, pretože ten podiel toho jadra vlastne na tom celkovom nejakom modelovanej podpore je najvyšší, čo je zároveň aj istý limit ďalšieho rastu. Pretože tie ďalšie strany v poradí majú stále akoby veľký potenciál tých, pre ktorých sú často druhou voľbou, mm-hmm. a ešte majú akoby možnosť o nich zabojovať o nich efektívne. To je podstatné si uvedomiť, že sme v takej fáze kampane, že už je relatívne neskoro začať sa predstavovať novým voličom, začať si zväčšovať ten svoj potenciál a snažiť sa presvedčiť niekoho, kto v tejto chvíli tú stranu ešte nezvažuje. Dnes sa bojuje o to, kto dokáže efektívnejšie konvertovať tých, ktoré majú tie strany, ktoré nám plnia ten potenciál, to znamená majú tie strany na druhom alebo na treťom mieste. No a k tomu poradiu by som doplnil asi len to, Vašo to už naznačil, ak sa pozeráme na trendy všetkých týchto troch strán, tak naozaj strana Hlas je v tejto chvíli na tom výsledku skôr po tej vlastne trajektórii toho pádu a naopak teraz samozrejme vidíme, že ďalej nepadajú, ale je veľmi ťažké ten pád akoby otočiť takto dynamicky do toho rastu. Samozrejme môže sa to teoreticky podariť. Zatiaľ, čo aj pri Smere, aj pri Progresívnom Slovensku ešte v tých posledných týždňoch a mesiacoch sme videli tú rastovú trajektóriu a dá sa povedať, že sa aj jasne vydefinovali dvaja hlavní súperi volieb a to je práve Smer a Progresívne Slovensko. Uh-huh.
Pán Soserek, vo vašich prieskumoch bol náskok Smeru nad Progresívnym Slovenskom o pár percentuálnych bodov, naozaj veľmi v malých jednotkách, teda si to povedzme, vyšší než napríklad v Ipsose a v AKO. Vy tam vidíte ešte nejaký potenciál, že a za akých okolností by teoreticky progresívci mohli ten Smer dobehnúť?
Tak tá rastová tendencia tam je zjavná, vidno to aj v tých našich dátach, že aj v tých vlastne posledných, ktoré sme zverejňovali v septembri, tak myslím, že ten rast bol najvyšší, bol na úrovni 1,5%, i keď stále samozrejme je to v rámci štatistickej chyby, ale dôležitý je ten pohľad z dlhšieho časového obdobia, kde práve jedine, dá sa povedať dnes, Progresívne Slovensko zaznamenalo ten kontinuálny rast naprieč niekoľkými mesiacmi, snáď posledných 5-6 mesiacov tam môžeme kľudne zarátať. A zatiaľ, čo Smer postupne rástol práve na úkor Hlasu, ale teraz, alebo v tých posledných prieskumoch, teda my vidíme, že sa zastavil tak rast Smeru, pretože pravdepodobne, ono, tak ako povedal Jakub, ono sú tam vlastne zdroje pre rast Smer, ale tie zdroje sú predovšetkým v stranách, ktoré majú tiež relatívne silné jadra. Výrazne, to znamená napríklad Republika, alebo aj SNS a čiastočne aj Hlas. V tých našich dátach aj ten Hlas postupne ako keby silne z hľadiska vlastne toho jadra tých voličov. Čiže je tam taká tá teoretická šanca akože druhého alebo tretieho Hlasu pre Smer, ale ona ide vlastne od strán, ktoré sú relatívne silne, od voličov, ktorí sú silne rozhodnutí.
Jedna otázka ešte k tomu. Minulý týždeň sme videli ten incident Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom. Vy ste to vtedy pre naše noviny komentovali tak, že nemyslíte si, že by Smer na tom mohol nejakým spôsobom extrémne stratiť. Povedali ste, že to teoreticky môže utvrdiť nejakú časť možno bývalých alebo váhajúcich voličov Olano, ktorým sa Igor Matovič mohol predstaviť ako ten autentický líder alebo bojovník proti Smeru. A zároveň, že z toho môžu ťažiť strany, ktoré sa voči tomu vymedzia v tom zmysle, že takto nemá vyzerať politika. Mm-hmm. To urobilo Progresívne Slovensko, povedzme, že demokrati, ďalšie strany, ale čiastočne to urobil Hlas. V tej komunikácii Hlasu bolo vidieť, že Peter Pellegrini sa snažil, v prvom rade samozrejme odsudzoval Igora Matoviča, lebo rozumie, že kto je nesympatický pre jeho voličov, mm-hmm. ale bolo v tom ako keby medzi riadkami cítiť, že bolo tam isté vymedzenie voči Smeru. Môže to Hlasu pomôcť?
Hlas to urobil vlastne práve preto, že je stranou, ktorá sa pohybuje ako keby v tom medzipriestore, by som povedal. Hej, na jednej strane tých strán, ktoré označujeme ako stredopravé, keď teraz by sme možno mohli nájsť nejaký iný názov pre to. A na druhej strane vlastne tie ľavicovo-nacionálne strany. A ten Hlas dokáže čerpať a on aj čerpa vlastne tých voličov z oboch strán vlastne tohto politického spektra. Z toho stredopravého pre všetkým tých sklamaných voličov bývajú aj vládnej koalície. A preto je prirodzené, že vlastne Peter Pellegrini sa aj v tomto zmysle ako keby vyhranil alebo ozval sa a prišiel vlastne aj on. Nebolo to len posolstvo voči vlastným voličom, ale práve vlastne možno to posolstvo voči tým váhajúcim voličom, že politika má byť teda slušná, alebo toto do tej politiky nepatrí. Či to bude fungovať a nakoľko to bude fungovať, to možno ukážu ďalšie prieskumy, alebo tie posledné prieskumy.
Asi to uvidíme až v tých posledných prieskumoch. Pán Žich, po tom konflikte Matoviča s Kaliňákom nasledovali ďalšie fyzické incidenty. Rany rozdávali aj dostávali najmä kandidáti Olano. Okrem toho, obyvateľa miest môžu v posledných dňoch sledovať polepené auto Olano, ktoré obchádza sídliska a Hlas Igora Matoviča z megafónu burcuje proti Smeru, teda v jeho podaní je to proti mafii. Neprestreluje? Nemôže byť táto forma kampane už potom naozaj, že pre veľkú časť voličov a možno aj pre tých váhajúcich voličov Olano príliš, asi je to slovo správne, agresívna?
Igor Matovič sa snaží dostať späť do role ako keby najväčšieho vyzývateľa Smeru, najväčšieho supera. Smer si vybral Progresívne Slovensko za supera komunikačného v predvolebnej kampani. Igor Matovič a vlastne koalícia Olano a priateľe sa tam snažia dostať. Ja si myslím, keď sa pozrieme, ako sú rozložené tie karty v tom voličských prieskumoch alebo v tej situácii pred voľbami, veľká časť tých voličov viac menej sympatizuje so stranami, ktoré sú nie že v konflikte, ale sú v antagonizme s Igorom Matovičom. To znamená, principiálne ako keby ich toto vôbec neosloví. To môže osloviť voličov, ktorí ešte povedzme stále fungujú na témach ako boj proti korupcii, ale vidíme to vďaka tým externalitám, ktoré sa stali za posledné roky, čo bola pandémia, ekonomická kríza, energetická kríza, vojna na Ukrajine, tak asi aj u kolegov, ale aj u nás tá téma ako keby boja proti korupcii padla hlboko za iné témy, ktoré ľudia momentálne chcú viac riešiť. A ja si myslím, že hovorením o tej téme Igor Matovič ako keby nepovie nič nové a forma toho prejavu môže časť tých voličov nejakým spôsobom možno trošku neutralizovať v tom, či je to vhodné. On je to veľmi podobné Hlas a Smer. Bavili sme sa teraz o nich. Tieto veľmi podobné strany. Jeden z hlavných rozdielov medzi nimi je v spôsobe komunikácie. Mm-hmm. Kým Smer sa rozhodol ísť spôsobom ako keby tej tvrdšej, drsnejšej komunikácie až na hrane nejakého extrému, a zadarilo sa mu, lebo získal, aspoň keď sa pozrieme na tie dáta, napríklad čas bývalého elektorátu LSNS, vďaka tomu, tých mladších, tak Hlas skôr sa snaží nejakým spôsobom fungovať na umiernejšom spôsobe komunikácie. A to je možno rozdiel, alebo to je tá paralela, lebo vlastne Olano a demokratie je veľmi podobný príbeh ako Smer a Hlas. Tiež najprv jeden člen strany nahradí bývalého predsedu na pozícii premiéra a potom si spraví vlastný subjekt. On je tak keby copy-paste z jednej knihy. A možno je to tiež o tom, že aj Olano a demokratia rozdelenie na nejakú umiernenejšiu komunikáciu, čo sa týka demokratov, a tvrdšiu až extrémnejšiu, čo sa týka Olana. Ja si ale myslím, že keď takto utvrdí voličov Olana, možno o pár z nich prídu, ale nejaké veľké zmeny tento spôsob komunikácie nespraví. Toto nie je ten game changer.
Pán Hakovský, súhlasíte?
Ja by som doplnil, že z opakovaných prieskumov vieme, že pre mnohých voličov, najmä tých tzv. Stredopravých strán, je silná motivácia voliť proti Robertovi Ficovi. A v istom zmysle toto môže byť práve ten spúšťač a tá pripomienka toho, že Igor Matovič si teda vybral za toho supera Roberta Fica a že on je jediný ten, ktorý sa naozaj snaží a zabranie návratu Roberta Fica k moci. A to, či to bude fungovať, to samozrejme uvidíme. Na druhej strane, minimálne v čom to pomohlo je, že tým získal naozaj obrovský mediálny priestor naprieč rôznymi skupinami, naprieč rôznymi elektorátmi a naprieč všetkými sociodemografickými.
Ktorý doteraz nemal, lebo tá kampaň s tými fiatkami teda asi triafala, že extrémne mi.
Nevyšla.
To určite.
Možno ešte k tomu boju proti Robertovi Ficovi. To bol vlastne leitmotív volieb v roku 2020. Ako keby túžba celého národa, väčšiny národa po nejakej zmene, po tom, aby Robert Fico a strana Smer už nevládli Slovensku po tom všetkom, čo sa stalo. Videli sme, že ako keby voliči tú túžbu pretavili do svojho rozhodnutia a predsa vláda Igora Matoviča mala ústavnú väčšinu, čo nebýva až také bežné v slovenskej histórii. A ja, aspoň môj pocit z toho, čo vidím z tých dát, je, že ako keby proti Robertovi Ficovi sa teraz tak ako v roku 2020, vymedzuje viac strán. Oni len súťažia medzi sebou, kto je autentickejší bojovník proti Robertovi Ficovi. Hm. Tak ako v roku 2020 sa to nakoniec podarilo Igorovi Matovičovi, lebo videli sme, že niektoré tie strany napríklad začali venovať téme LSNS a viac menej ako keby odstúpili z toho hlavného boja, alebo ukázali, že riešia niečo iné. Teraz, podľa môjho dojmu, tým, že si Robert Fico vybral Progresívne Slovensko, tak je veľmi ťažké ako keby spraviť zo seba znovu hlavného vyzývateľa Roberta Fica a tým pádom to možno nebude až tak dobre fungovať.
Pán Sosiarek?
Možno ešte vlastne na tú tému tej korupcie. Určite je to téma, ktorá dnes nie je tak na vrcholu ako predtým. Sú tu iné témy, ktoré tá verejnosť vníma predovšetkým po tých rokoch pandémie, ale teda aj kvôli vojne na Ukrajine a ďalším, to ako si ty povedal, vašou externalitám vlastne citlivejšie. Ale na druhej strane, teda v tých výskumoch, teda aspoň našich, vyplýva, že ak je tu nejaký elektorát, ktorý naozaj že citlivo vníma práve otázky korupcie, tak nadprimerne často sú to práve voliči Olano. Čiže nie je to tak silné, ako tomu bolo v minulosti. Čiže ja sa do istej miery nečudujem, že stále idú túto tému, ale vidím tam vlastne také dva spôsoby vlastne tej komunikácie. Jedna je tá antikorupčná a druhá je tá v podstate, nazvem to, že sociálna, ktorá je relatívne silná a vidieť ju aj v posledných týždňoch. To znamená, snažia sa vlastne ukazovať, čo urobili z hľadiska pomoci a podpory, či už mladým rodinám, dôchodcom a týmto veciam.
Zostanem ešte pri vás. Asi to posunieme, len aj sa dostaneme k iným stranám, len chcel by som sa zastaviť pri nerozhodnutých voličoch. Rôzne strany s nimi operujú v nádeji, že výsledky prieskumov môžu ešte zvrátiť. Vieme z minulých volieb, že povedzme, ak sa nemýlim, asi 30% voličov sa rozhodovalo týždeň pred voľbami, respektíve dokonca deň, v deň volieb. Mikuláš Dzurinda, líder Modrých, napríklad hovorí, že podľa prieskumov ešte 26% voličov nerozhodnutých. Ja by som chcel vás poprosiť, že či by sme si mohli toto číslo vysvetliť, lebo nakoľko je teda reálne, čo je vlastne táto skupina, či už nie sú čiastočne zahrnutí v preferenciách v tom zmysle, že oni nám už nejakú voľbu prezradili, len si ešte nie sú úplne istí, že či pri nej zostanú. V tom, a chcem vlastne od vás dostať tú odpoveď, že či existuje nejaká akoby zázračná skupina 25% voličov, ktorí nikde teraz nie sú, oni sa prihrnú a môžu napríklad Modrým priniesť 15% alebo niečo podobné. Pán Sosiarek, začnite vy.
Začnem ja. Určite takáto skupina podľa môjho názoru neexistuje. Ja teda, však kolegovia ma prípadne doplnia alebo aj opravia, ja z našich dát tú situáciu vidím nasledovne. Máme tu približne desatinu ľudí, ktorá chce ísť voliť. To znamená naozaj, že deklaruje vysokú rozhodnutosť, kým voľbám prísť, ale na tú štandardnú otázku, koho by ste dnes volili, odpovedá, že neviem, nie som rozhodnutý. Mm-hmm. Naozaj sú to ľudia, treba povedať, že to nie sú ľudia, že ktorí budú náhodne vyberať. Oni majú istú tendenciu voliť minimálne niektorú stranu z tých dvoch blokov, ako sme ich vlastne pomenovali. Čiže z jedného toho takého, že prozápadnejšieho môžeme povedať, alebo stredopravého a toho druhého. Čiže oni sa budú skôr rozhodovať v rámci týchto blokov. A potom tu máme nemalú časť voličov, ktorá nám vychádza niekde, ona sa troška smerom k voľbám znižuje, aspoň v tých našich dátach. Dnes, myslím, ja som sa na to pozeral, je niekde pod 30%, nám to išlo niekde medzi 25-30%, ktorá hovorí, že síce budem voliť túto stranu, ale na tú otázku, ako pevne ste rozhodnutí, odpovedá, ešte môžem svoje rozhodnutie zmeniť. Mm-hmm. Čiže táto skupina je teda ako keby nerozhodnutých, je zložená z takýchto dvoch typov.
OK, čiže tí vyslovene naozaj, ktorí nám ešte neprezradili svoju preferenciu, tak je asi 10%.
Asi desatina a 10%, čo je samozrejme obrovské číslo, hej, to treba povedať.
OK, pán Hankovský.
Ja len nadviažem, nebudem opakovať to, čo hovoril Martin, ale v našich číslach zase táto skupina je ešte malinko nižšia. Uh-huh. Inak akoby tých, ktorí majú stále dve alebo tri voľby, tak tie čísla vychádzajú veľmi podobne.
U nás je 8%, keď mám byť presný.
OK, 8, u nás je to niekde medzi 4-5%, uh-huh. Ale akoby stále to nie je asi skupina, ktorá tak to, oni sa nerozhodnú voliť všetci jednu stranu. Hej? Takže ano, aj keby ich bolo 8%, tak stále jasné. By to nikoho nekatapultovalo. Čisto metodologicky doplním, že naozaj títo ľudia sú zahrnutí v tých prieskumoch. Hej, títo nerozhodnutí, tí, ktorí majú druhé alebo tri voľby, tam jednoducho sú. Je to do veľkej miery akoby o know-how tej agentúry, že ako dokážu akoby odhadnúť, že koho teda tí ľudia asi budú voliť. Hej, preto sa pozeráme práve na silu toho rozhodnutia a preto sa to prosto modeluje nejakým spôsobom. A my napríklad počítame tzv. Reálny potenciál, ktorý akoby zohľadňuje práve všetky tieto faktory a robí teda takú ako nejakú až simuláciu, že teda kam by sa to až mohlo dostať. A vy ste spomenuli Mikuláša Dzurindu, tak napríklad Mikuláš Dzurinda dnes ten reálny potenciál vlastne ani nemá akoby na úrovni tých 5%, alebo je tam niekde okolo. A to je práve akoby ten optimistický scenár, že ak by teda sa mu podarilo to, čo si praje a to, že by veľká časť týchto ľudí sa rozhodlo voliť práve jeho.
Pán Žich.
My to všetci robíme už strašne veľa rokov, takže už sme tých voleb zažili veľa. A ako keby to spoliehanie sa na nerozhodnutého voliča je taký bežný fetiš pred voľbami. On je taká postracionalizácia toho, že síce to nie je dobré, ale určite to ešte dobré bude. Myslím, že nám všetkým ako keby ten počet tých, ktorí rozprávajú, že pôjdem voliť, ale nie som ešte rozhodnutý, vychádza plus minus medzi 8-12%, viac menej stále. A keď som pozeral tie dáta aj z minulých volieb, väčšina z nich klame. Väčšina z nich sú...
To je pomerne tvrdé.
Áno, je to taká výhovorka, ktorú všetci poznáme, keď sme stáli pred tabulou na základnej škole a dôležité bolo aspoň niečo povedať. Nebyť ticho. Naša teória je, že väčšina z nich sú takí, ktorí nepovedia na rovinu, nepôjdem voliť. A radšej povedia, nie som ešte rozhodnutý. My ich skúmame totiž to ďalej, zistíme napríklad, či majú aspoň sympatie k nejakej strane. A vidíme, že na túto otázku drvivá väčšina z nich odpovie k žiadnej. Mm-hmm. To znamená, nie je tam ako keby ani sa s tou otázkou nezaoberali. Len predtým automaticky odpovedali, keď ešte nevedeli, čo ich čaká na slednom kroku, že nie som rozhodnutý. A presne ako hovoria kolegovia, To populárne číslo, ktoré býva podľa niektorých meraní 30, v niektorých krajinách v Európe to vychádza 40-45% voličov, ktorí povedia, že posledný týždeň sme sa rozhodli, tak to sú naozaj tí, ktorí v prieskumoch sú, majú slabú silu volebného rozhodnutia. Ja som pozeral pred dvoma týždňami, bolo 41% zo všetkých voličov takých, ktorí ešte neodpovedali svoje rozhodnutie, už za žiadnych okolností nezmením. Každý to má inak naformulované, ale viac menej boli to tí, ktorí ešte mohli váhať. A to sú tí, ktorí z mojej skúsenosti nakoniec hodia, oni majú v hlave viacero stran väčšinou podobných. Takže nebudú to voliči Progresívneho Slovenskej republiky, ale oni väčšinou to dajú tej strane, ktorá ich v tom finiši, hlavne v tých debatách, najmenej sklame, ak by sa dalo povedať. A potom samozrejme povedia v exit pooloch, že rozhodli sme sa posledný týždeň. A keď sme sa bavili o tej sile voličského rozhodnutia, on je to podobné ako tie jadra, on to viac menej kopíruje z tých relevantných strán. U nás napríklad Smer má 72% z jeho voličov hovorí, že rozhodnutie už nezmením. Takže on to má relatívne silné. Ale potom je dlho nič, a keď preskáčeme ako keby tie menšie strany, ktoré budú mať 10%, tak u progresívcov alebo aj v Hlase napríklad je to okolo 47-48% tých, čo už nezmenia, ďalších nejakých, ja neviem, C40, čo povedia, že asi už nezmenilo pravdepodobne. A veľmi malé percento, do 10%, ktorí sú náchylní zmeniť. No a to je potom aj o tom, že my sa bavíme, kto ešte môže získať. Aby získal, niekto iný musí stratiť. A keď sa pozrieme, že aké sú tie strany, ktoré majú vo svojom elektoráte veľa tých, ktorí povedia, som veľmi náchylný ešte zmeniť, tak napríklad veľmi silné sú tam, alebo veľmi silné. Aj Kotlebovci majú 25% voličov takýchto, lebo tam pravdepodobne je tá úvaha, či je relevantné ich voliť. Republika tam má 13,5%. Videli sme, s čím sa potýka ako keby posledné týždne v rámci vysvetľovania tých mladických nerozvážností. Olano ich tam má 10%, Slovenská národná strana možno 9%, takže ako keby to ešte môže tiec, a to aj naznačuje, že keď napríklad je podobný volič Smer, Republika, SNS, vidíme to cez druhé voľby, že viac menej tí voliči to majú na druhom mieste, ale vidíme, že Smer má pevný elektorát, tak dá sa skôr predpokladať, že možno to bude tiec skôr z Republiky a z SNS-ky do Smeru ako opačným spôsobom.
Pán Susarek, my keď sme sa bavili o tom, že či vôbec sa dajú porovnávať výsledky prieskumov s výsledkami volieb, tak vlastne sme prišli k tomu, že jednak je tam ten časový problém a to, kedy sa ľudia reálne rozhodujú. A potom je tam vlastne že jedna vec, že častokrát sa príliš sústredíme na konkrétne strany a nevšimáme si povedzme ako keby rozdelenie do tých blokov. Mm-hmm. Že to, čo vy hovoríte, že nacionálno-lavicový a povedzme ten stredopravo prozápadný. Mm-hmm. A také bloky tu v podstate teraz vieme identifikovať. Ak by sme si to pre našu pracovnú teraz metódu povedali, že máme jeden blok Smeru, Hlasu, SNS, Republika a povedzme ešte aj tí Kotlebovci. Niekde medzi je Sme rodina a potom je to blok stran ako PS, SAS, možno teda Olano, KDH, Demokrati, Modrí. Má jeden výrazne navrh, že povedali sme si, že môže prísť ako keby k presunom ešte medzi týmito stranami, ale vieme povedať, že napríklad ten nacionálno-lavicový blok je jednoznačne teraz silnejší ako ten stredopravo-západný.
Teraz to nemám úplne v hlave, priznám sa, čo kľudne zareagujte.
Ja
myslím, že
to rátam, ale je to tak. No.
Je má návrh, akože, keď to rýchlejšie. Teraz neviem presné čísla, čiže neviem, či je to 60-40 alebo 55.
Keby sme si zrátali Smer, povedzme, keby sme si zrátali SNS-ku, Hlas a Republiku, tak viac menej...
Blížime sa k 50% v tých preferenciách.
Potom tam máme tie ako keby...
Preto 55 sa mi zdalo a nechcel som to teda povedať trestne.
Keď ale tých zvyšných zrátame, ešte si potom necháme tie strany, ktoré sú napomedzi, napríklad neviem...
Sme rodina,
Aliancia, KDH, napríklad napomedzi.
Ja som ich dal pro západných, ja som bol veľkorysý.
Takže v tom prípade, kam budeme rátať Hlas. Ale zdá sa, že ako keby je to rozdelené. My sme ale prišli na ešte iné rozdelenie v poslednej dobe. A vieme, že všetkým trónom vychádza relatívne veľká nespokojnosť ľudí s tým, že sa tu dialo posledné 3 roky. Tá miera dôveryhodnosti aj lídrov politických a inštitúcií padla hlboko, snáď toľko ešte nebola. Novým normálom je nedôverovať, lebo to je väčšina. No a my sme sa na to pozerali potom tak trošku ako keby zvyšia a zrátali sme si, koľko majú strany, ktoré pritom neboli. A keď si zrátame Progresívne Slovensko, KDH, Slovenskú národnú stranu, tak sa dostaneme k číslu niekde okolo 30%. Takže zdá sa, že tretina voličov už teraz volí strany, ktoré neboli ani súčasťou vlády, ani opozície, počas toho 3,5-ročného, nazvieme to marazmu, ktorý tu bol. Ako keby sa snažia tretina voličov nedať vôbec šancu tým, ktorý tu bol. Mm-hmm. A dve tretiny to nejakým spôsobom opakujú podľa klasického rozdelenia ľavica, pravica, konzervatívny, liberálny. Preto to je možno aj dôvod, napríklad prečo občas vidíme, aspoň v našich číslach to vidíme, že voliči KDH nejakých 15% z nich má na druhom mieste PS-ko. možno ten motív nie je ako keby obsahový alebo hodnotový, ale proste kohokoľvek iného z výberu strán, ktoré pritom neboli a nemožno ich za to viniť.
Mm-hmm. V súvislosti, pán Hankovský, pokojne aj doplňte, ale ešte vlastne dám aj ďalšiu otázku. V súvislosti s tým, že odkiaľ by mohli prísť nejaké nečakané hlasy, tak sa v minulosti objavovala debata o tzv. Skrytom voličovi. V 90. rokoch v súvislosti s HZDS, neskôr povedzme pri Kotlubovej LSNS, ktorá sa nečakane dostala do parlamentu v roku 2016, tak aj tam sa ako keby debatovalo, že či to bol nejaký skrytý volič a podobne. Existuje nejaký skrytý volič a ak, tak akú voľbu pred nami tento raz skrýva?
Jasné, dobre. Zložitá téma, ale skúsim odpovedať postupne. Na jednej strane ten skrytý volič sa často akoby definuje ako ten volič, ktorý sa vlastne hanbí za tú svoju voľbu a nechce to akoby povedať. Hej. Ale tam môžu byť rôzne faktory, prečo on je skrytý. Ona môže byť skrytý v prieskumoch, pretože sa jednoducho k nemu nedostaneme, hej, v tom prieskume. Čiže akoby tá skrytosť sa môže definovať rôzne. My sme mali o tom veľkú debatu. To je relevantná vec, ktorú potrebujete mať vyjasnenú a ujasnenú a čo najviac akoby ju reflektovať v tých prieskumoch, pretože sa samozrejme snažíme mať čo najpresnejšie dáta. A poprvé, teraz budem hovoriť za nás, za Ipsos. Myslíme si, že čiastočne forma online zberu dát akoby eliminuje trochu to, že sa ten človek vlastne nehanbí povedať niektorú svoju voľbu. Teraz sme to nedávno akoby riešili u niektorých strán, kde si myslíme, že nám tá strana akoby vychádza, ako nám vychádza, pretože sa tí ľudia vlastne nehambia. Aj napríklad môžeme hovoriť o Republike. LSNS dnes už je relatívne ako marginálna z hľadiska preferencií. Takže to je akoby jeden aspekt. Druhý aspekt je, že celý ten politický diskurs a spoločenský diskurs vlastne zhrubol do takej miery, že dnes sa ľudia úplne nehambia za to, že volia stranu, ktorá v skutočnosti hovorí extrémne veci. Pretože tie extrémne veci a tie extrémne spôsoby a formu vlastne robia mnohí. Samozrejme je potom veľmi ťažké akoby dostať sa k niektorým cieľovým skupinám v rámci tých prieskumov, akoby, takže táto skrytosť tam stále zostáva, ale môj osobný názor je, že tam nebude strana, ktorá bude mať nejaký zásadný akoby fenomén skrytého voliča, to znamená, že nám to zásadne vychýli potom ten volebný výsledok z tejto príčiny alebo z tohto dôvodu. A dokonca si hovorím, že ak akoby skryté pred prieskumami považujeme aj napríklad tie hlasy zo zahraničia, tak stále akoby nezabúdame na to, že bolo naozaj rekordný počet vlastne tých žiadostí a akoby môžu prísť relatívne vysoký počet, takže aj to sa nám nakoniec zaráta do toho volebného výsledku. A prípadne, ak by sme hovorili o tom, že sa polarizovali aj tie jednotlivé tábory a máme tu akoby také tie strany, ktoré reprezentujú tie polarizované extrémy, nechcem to hovoriť v tom pejoratívnom slova zmysle, čo je Smer a na druhej strane progresívne Slovensko, tak tiež, ak stojí za úvahu zamyslieť sa nad tým, že či niekedy aj voľba progresívneho Slovenska by akoby nemohla mať charakter tej skrytej voľby. Či už sa bavíme napríklad o rodinách, o tom, akým spôsobom sú vlastne rozdelené aj tie postoje v rámci nejakých akoby celkov, kde tí ľudia jednoducho to nebudú hovoriť nikomu až do momentu, kým naozaj to potom táto plantou nehodia.
Ak môžem len dodať, a samozrejme agentúry majú aj svoje spôsoby pri výskume, kedy sa vlastne snažia nejakým spôsobom kompenzovať možno ten efektov skrytého voliča napríklad aj cez minulú voľbu, cez kontrolu vzorky, tak, že či tam majú dostatočný počet voličov tej strany, čiže to je ďalšia vec. Ja pracovná hypotéza čisto, keď som nad tým premýšľal, je, že či napríklad v prípade práve koalície Olano nemôže v tomto prípade byť ako nejaký skrytý volič práve preto, že možno nie je úplne populárne dnes povedať, že idem voliť Olano. To sa ale do veľkej miery možno odbúrava napríklad online, možno aj telefonickým zberom, možno práve pri tom osobnom zbere. Preto som sa nad tým zamýšľal, tam pri tom ako v tvárov tvár môže byť možno ten problém explicitne teda pomenovať toto, ale to, na to nám odpovedia nakoniec vlastne až tie voľby uvidíme. Lebo samozrejme, ak to bude aj o pár desatín viac, ak to prelezie, to neznamená, že tam bol ten skrytý volič. Okrem toho je tam nejaká dynamika smerom k tým voľbám, ktorá uvidíme, čo napríklad teraz budeme merať všetci po tom incidente, pretože ešte sme to nezachytili nikto z nás v tých doterajších meraniach, ktoré boli zverejnené. A ak môžem ešte len jednu poznámku, nechcem sa vrátiť s tým predchádzajúcim otázkam, ale k tomu rozdeleniu tých blokov. Mm-hmm. Áno, však na Slovensku to tak dlhodobo bolo, že ono sa to vlastne tak pohybovalo štandardne medzi 55, 45, alebo sa to niekde troška akože zamenilo, bol tam vlastne nejaký volič, ktorý buď tendoval k jednej alebo druhej strane toho bloku, alebo potom veľmi, veľmi záležalo na množstve prepadnutých hlasov, čo je samostatná téma, veľmi dôležitá téma týchto volieb. Koľko hlasov prepadne, to znamená, koľko hlasov dostanú strany, ktoré nedosiahnu stanovené kvórum 5 alebo 7%.
V ďalšej otázke sa k ním dostaneme, ale ešte povedzme si teda, že ako vnímate
vy ten... Možno skrytý volič, všetci to riešime. Ja si myslím, že ako keby ten spôsob zberu je relevantný, lebo pri anketárskom zbere toho človeka pozná z okolia ten anketár. Pri telefonickom, on je síce absolútne anonymný, lebo nevieme, kam voláme, ale zase ten človek vie, že vieme jeho číslo telefóna. Pri online zase viac menej viete všetky jeho iniciály, máte s ním zmluvu. Takže ja si myslím, že toto sa ako keby navzájom vyrovnáva. A skrytý volič tu bol vždy, mal ho aj Mikuláš Dzurinda, mal ho Robert Fico, mal ho každý, kto mal za sebou nejaký problém. A teraz máme také krásne predvolebné obdobie, že viac menej ten problém, alebo nazvime to hanbu, lebo skrytý volič väčšinou je ten, ktorý nehovorí, že ide voliť stranu, ktorá má hanbu, lebo aj on sa hanbí. A vidíme tu problémy Sme rodina, vidíme tu problémy Republiky, vidíme tu Olano a jeho bitky, takže a zároveň aj Smer. Tých skrytých voličov by mohlo byť toľko, že sa to navzájom neguje. Ale ja súhlasím s tým, ako to presne povedal Jakub, asi je to o tom, že koho vlastne vieme každého dostihnúť. Čo sa týka voľby zo zahraničia, nemám nejaký názor, že by to mohlo niečo zmeniť. Je to šialene málo. Sice je to rekordné, akože dobre sa to píše,
ale, je to
ale tých 70 tisíc oproti tým 50 tisícom minulé, je to nižší nárast, keď si pozrite historicky, ako rástol počet zahraničia, tak dynamika sa spomalila, proste menej ľudí. Vieme z údajov sociálnej poistenie, že 9-10% dospelých obyvateľov je v zahraničí, či už kvôli práci alebo zamestnaniu, takže je to povedzme nejakých 440 tisíc ľudí a keď 70 tisíc z nich si zobralo, vyžadalo dokumenty potrebné k voľbe, myslím, že včera bola informácia, že možno polovica z nich už doručila tie výsledky, nikdy to nedoručia všetci, tak aj keby doručili všetci, tak to bude 2,4%, čo sa rozpustí medzi obrovské množstvo strán. Videli sme, ako dopadol ten špeciálny volebný okrsok minulé voľby, kde to bolo, síce áno, na prvom mieste bolo PS plus Spolu a potom Za ľudia, ale bolo tam ďalších x strán. Keď si niekto myslí, že napríklad zahraniční voliči budú, neviem, voliť iba Progresívne Slovensko, tak ja vždycky na to odpovedám, že a čo Dani Kolár? Ten asi nie. Takže možno je to skôr o tých voličoch, ktorých inak nedosiahneme, či v zahraničí. Voliči, ktorí sú ťažko dosiahnutelní, či už anketársky, telefonický alebo online, to znamená napríklad sú vo volebných zoznamoch. Domovy sociálnych starostlivostí, stacionáre, ľudia, ktorí žijú napríklad v osadách. To bude ako keby tá časť, ktorá môže 1, 2, 3% posunúť, ale zase je to celkovo. Možno sa stane, že efekt toho skrytého voliča sa navzájom tak vykráti, že úplne zmizne.
Hovorili sme o trojici preferenčne najsilnejších strán. Na štvrtom mieste sa najčastejšie v prieskumoch umiestňuje Republika. Pán Žich, ako v tom poslednom prieskume malo Republiku len niečo vyše 5%? Ako si to vysvetľujete?
My ich máme vždy nižšie. Reálne. My ich meriame vždy nižšie. Neviem, či mali ako keby pokles aj u kolegov v tých meraniach. Či ten trend tam je.
U nás je klesajúci trend niekoľko mesiacov.
Oni majú relatívne ako keby momentálne reputačný problém, keď sa na nich pozrieme. Ten reputačný problém je v tom, že dva hlavné reputačné problémy. Prvý, ten mediálne známejší je teda tie hriechy mladosti, to znamená kandidovanie za SDKU, respektíve za koalíciu MOSD, tá strana zelených. A potom ten možno ako keby silnejší reputačný problém, a to je autentickosť. Veľká časť voličov Republiky sa bývalo voličilo sa na mnoho z nich si pamätajú, že Slovenskú pospolitosť, teda doby, keď kráčali v čiernych uniformách s faklami po Banskej Bystrici. A to sú voliči, ktoré teraz vidia, ako predstavitelia Republiky si náhle spomenuli, že bolo Slovenské národné povstanie, hovoria, že bolo fajn, niektorí sa dokonca pokúsili vstúpiť do zväzu protifašistických bojovníkov. A možno už pre ten úplne najstarší alebo najpôvodnejší elektorát nie sú dosť autentickí. Lebo ako keby to otočili o 180 stupňov tú debatu a potom si tí voliči možno hľadajú nejakú inú stranu, skôr možno už podľa nie tých pôvodných kritérií, lebo si povedia, že táto strana vlastne otočila a možno otočí aj v ostatnom. Ďalšia vec je, Republika napríklad relatívne dlhodobo komunikuje cez alternatívne médiá. ktoré majú veľký dosah na elektorát. V týchto médiách momentálne dominuje Smer a Slovenská národná strana, čo predtým nebolo také silné. Zase sa ako keby tá cieľovka rozdeľuje, má možnosť väčšieho výberu. To bude ich hlavný problém, prečo prichádzajú o percenta.
Špecifickým fenoménom týchto volieb je to, čo ste spomenuli vy, to znamená veľa strán v okolí kvóra, čo prinesie aj tie prepadnuté hlasy, teda nie len 5% kvóra pre jednotlivé strany, ale 7%, ktoré je platné pre trojkoalíciu Olano, Kresťanskej únie a Za ľudí. Často pripomíname voličom, že za tým číslom v rebríčku preferencií je vždy viac, teda že mali by sledovať trend poklesu či nárastu, pevnosť rozhodnutia voličov, náchylnosť na volebnú účasť a podobne. Ak zarácate tieto kategórie, ktoré z tých strán v pásme ohrozenia to skôr dajú a pre ktoré to bude ťažšie? Pán Slosiarek.
Ja úprimne neviem na túto otázku odpovedať.
Ja rozumiem, že je ťažká a že je dosť taká, že prediktívna.
Je ťažká aj kvôli tomu, že keď si zoberieme vlastne tie jednotlivé strany, tak viaceré z nich sa vlastne práve zaraďujeme k tej časti, teda podľa tých našich prieskumov v tej stredopravej a sladiska aj pevnosti toho volebného rozhodnutia sú to práve strany, ktoré tú pevnosť majú nižšiu. Mm-hmm. Oni, je zjavné, že ak si budú vyberať, tak si budú práve vyberať navzájom medzi týmito stranami. A okrem toho, tam je potom ešte ten efekt tej snehovej gule alebo toho veľkého vozňa, toho PS. To znamená, že či PS prípadne bude vysávať ja neviem, Sasku napríklad, hej, alebo, len dopoviem, alebo či sa vlastne rozšíri nejak taktizovanie aj v rámci nejakých domácností a budú, povedzme, rozdielovať tie hlasy.
A takzvané zachraňovanie. Ano. To sme mali napríklad pred voľbami 2020. Je to tak, že tí stredopraví a prozápadní voliči, aspoň časť z nich si v tieto dni akože kladie tú dilemu, že akú volebnú stratégiu zvoliť, teda či dať hlas PS, aby mal šancu na víťazstvo a prvý pokus o sostavenie vlády, alebo posilniť, či dokonca zachraňovať ako strany SAS, KDH či demokrati, aby malo PS koaličných partnerov, čo tieto strany teraz komunikujú a nie len cez seba, ale aj cez niektoré osobnosti, ako napríklad ex-prezident Andrej Kiska. Neviem, či chcete dávať voličom návod, ale ako im to správa, akože pomôcť a že ako by sa mali rozhodovať, ale možno im viete poradiť, že ako by mali čítať aktuálne prieskumy, ak majú pred sebou tento typ rozhodovania. Pán Hankovský.
Tak už sme v období, kedy sa nám začínajú oddeľovať strany, pri ktorých už asi by sme sa vedeli zhodnúť, že je veľmi nepravdepodobné, aby sa dostali do Národnej rady. To znamená, ak je na voličovi, akým spôsobom bude pracovať s týmto racionálnym kalkulom a možno sa rozhodne dať strane svoj hlas aj s tým, že bude si myslieť a bude mať veľkú pravdepodobnosť, že sa strana nedostane a jednoducho mu to neprekáža. Ale ak teda chce, aby tá strana sa dostala, ak mu záleží na tom, aby ten hlas neprepadol, tak už máme dnes akoby určitú hranicu, pod ktorou asi tie strany naozaj nemajú šancu. Je to, ja nechcem presne povedať presné číslo, ale myslím, že aj v tých aktuálnych rebríčkoch už sa nám začne oddeľovať tie strany, ktoré ešte sú nad 3%, čo si myslím, že je stále, stále ešte niečo, čo sa dá vytiahnuť. A pod 3% tam potom je často aj diera, jednoducho tam strany, ktoré sú niekde pod percentom, okolo percenta. Mm-hmm. Takže asi takto by som to čítal, ale zároveň by som sa neupínal príliš a nepreceňoval by som to, kto je dneska na 5% hranici, hej, či je na 5, 5,5, prípadne 4,5%, ale pokojne aj 3,5%, ako veľká debata o demokratoch, hej, v tých posledných prieskumoch, ktoré sme mali možnosť vidieť, tak demokrati sa v podstate atakujú tú 4% hranicu, jednoducho to je stále.
Všetkých, myslím, že...
Áno, čiže to je stále akoby pozícia, z ktorej sa môžu dostať na 5%. Myslím, že nie je na mieste ani otázka, že či majú dosť času. Hej, oni nepotrebujú už ani veľa času. Oni majú stále vysoký, široký potenciál, to znamená tí, ktorí ich zvažujú, niektorí už sa nemusia sa im predstavovať a ich presviečať. Prosto musia si v úvodzovkách počkať na to a neurobiť chybu, prípadne niečím akoby výrazným ich záujem natoľko, aby tí ľudia urobili to finálne rozhodnutie medzi tými dvomi zvažovanými stranami v ich prospech. Takže to je veľká lotéria a myslím si, že ako my nad touto hranicou, zhruba teda, ako povedal Martin, 3%, myslím, že takto naozaj dnes vychádza z toho rozloženia síl, sú to stále ešte strany, kde nemôžeme hovoriť o istote prepadu hlasu.
Ale tým sme neporadili. Alebo všetky tie strany.
Čakám, že tak pán, že vy poradíte, že zachraňovať alebo skúsiť to hrať na víťaza?
Ja si myslím, že ako keby... Nechcem byť alibista, ale v tomto by sa nemalo radiť, že či zachraňovať alebo ísť na víťaza. To je výsostné právo každého, keď niekto chce voliť stranu, ktorá má 0,1 a myslí si, že je to správne, je to jeho slobodná vôľa, ale my vieme zo skúsenosti, alebo presne ako povedal, my tých ľudí v druhej voľbe voláme, že to sú tí ľudia, ktorých tá strana, kde už má nohu vo dverách. Že presne, ako keby už vedia, kto to je, alebo už ju uviedli v druhej voľbe. A väčšinou v týchto finálnych 10 dňoch Keď skúmame napríklad, je to hrozne ťažké skúmať, čo by sa muselo stať, aby ste volili stranu, ktorú máte na druhom mieste. Všetci to poznáme, to je taký ako keby sen všetkých stratégov a agentúr, že ako keby toto vyskúmať, a to je temer nevyskúmateľné, lebo oni na to odpovedajú z dvoch strán. Oni nám dajú odpoveď, čo by musela spraviť tá strana 2, ale hneď zároveň ďalší respondent povie, musela by spraviť niečo tá strana 1.
Nejakú chybu.
Z výsledkov to vyzerá, že momentálne je to už hlavne o chybách tých strán na prvom mieste. To znamená, momentálne, ja keby som mal poradiť voličovi, tak by som mu poradil, že zamerajte sa na stranu, ktorú máte na prvom mieste, pozerajte sa, ako, aké má mediálne výstupy, čo hovorí o svojom programe, ako reaguje na veci a skúste si podľa vlastných kritérií posúdiť, či podľa vás to robí správne alebo nie. Ak nie, choďte na druhé miesto, nech je tam kdokoľvek. Ale určite, ako keby tie strany, napríklad demokrati, už teraz asi nenajedú kámoň modrcov. Im môže tiež pomôcť chyba, im môže pomôcť napríklad znechutenie časti voličov Olano. Podľa z toho, čo sa deje. Zase chyba niekoho iného a môže to pretiecť k ním. Môžem pomôcť príliš veľký úspech progresívneho Slovenska, čo je vlastne to zachraňovanie, že si čas voličov povie, no dobre, už sú príliš silní, idem na dvojku. Takže oni to, nechcem to tak povedať, ale oni to vlastne nemajú vo vlastných rukách už. Už musí iba vydržať do konca a čakať, že ten druhý spraví chybu.
Ja nepovažujem za alibistické, keď voličom povieme, že nech sa rozhodujú demokraticky podľa svojho presvedčenia a nech hlavne hlasujú tak, aby boli spokojní. To je podľa mňa, že veľmi dobrá rada, ktorá odtiaľ to môže ísť. Ale je to tak, no, že to zachraňovanie versus tá snehová gula bude znovu témou týchto volieb. Dokážeme z prieskumu povedať, že ako sa voliči nakoniec rozhodnú, že či je častejšia snehová gula alebo táto ako keby kombinatorika, ktorú sme videli pred voľbami 2020?
Tak keď si zomrali 2020, tak oba tie efekty tam podľa môjho názoru boli. Bol tam silný efekt snehovej gule, to bolo vidieť vďaka aj tej iniciatíve 50 dní a tomu, že sa tam robili tie prieskumy, sme videli, že síce Igor Matovič tvrdí, že agentúry merali 5%, takmer dokonca, a že sa mýlili, ale veľmi dobre vieme, že ten rast...
Čo ste mal 19, bol prvý.
Mal už dokonca v decembri 9 a v januári bol vidieť, že rastie prieskum od prieskumu.
My sme končili na 19, niečo, nepamätám si tú desatinu, čiže tam bol úplný jasný rast, bol ešte, a to bolo zaujímavé, to je aj poučené, ešte bol stále týždeň vlastne do volieb a ten týždeň, podľa môjho názoru...
Boli sme vlastne v tomto období, keď robíme ten rozhovor, sme spoločne robili 50 dní, zbierali a bola tam vidieť tá dynamika dokonca.
A potom to bolo nakoniec tých 25 a samozrejme ten týždeň sa aj čosi dialo ako v tom verejnom priestore, to je dôležité, ale potom zjavne aj z toho exit polu sme videli, že bol tam aj ten záchranársky efekt a nám sa teda najviac ukázal práve v prípade kresťansko-demokratického hnutia, teda voličov kresťansko-demokratického hnutia, ktorí najčastejšie, relatívne najčastejšie uviedli, desatina z nich, že zachraňovala tú stranu v parlamente. Hej? To znamená, že to boli práve tí záchranári, ktorí by volili pravdepodobne niekoho iného.
Treba povedať, že neúspešne.
Možno ešte k tej snehovej guli, keď sa na to pozrieme nielen cez 2020 voľby, ale dlhodobejšie, tak ja si myslím, že efekt snehovej guli v momentálnych podmienkach viac menej vymiera. A že skôr sú dôležitejšie tie ostatné efekty, lebo mali sme roky, keď víťaz volieb, myslím, že najviac mal smer 44%.
Áno.
2020 mal víťaz volieb 25%. Teraz sa bijú na prvých miestach strany o to, kto bude mať 20. Ako keby to už sa nedá považovať snehovú gulu považujeme 44, ale určite nie 20. Tá politická ako keby preferencia je tak rozbitá medzi mnoho strán, že dosiahnuť efekt snehovej gule, toto je možno skoro autentickosti. Oni viac menej všetci ponúkajú to isté. Keď si pozrieme, tak sociálne už nie je iba Smer a Hlas, ale aj Olano a Smer rodina, alebo viac menej všetci hlavne komunikujú sociálne benefity. Tá rozdielnosť tam nie je. Tak ako v 2020 bojovalo to, kto je najautentickejší bojovník proti vláde Roberta Fica, teda vyšiel z toho víťazne Igor Matovič, tak teraz je to naozaj skôr možno o to, kto autentickejšie nasľubuje viac každej tej svojej konkrétnej skupine, ale snehovú gulu ja pri 20% nepovažujem za snehovú gulu. Skôr naozaj budú silniť záchranári, možno. Oni nemusia byť od najväčšieho, oni môžu zachraňovať aj ako keby z tých malých strán, ako Jakub hovoril, z tých okolo 1%, i zachraňovať tie podobné strany, ktoré majú 5.
Napríklad. Voliči modrých môžu ísť zachraňovať Sasku, napríklad.
Alebo voliči modrých môžu ísť napríklad k demokratom, vymýšľam. ono to kedysi vlastne bola plánovaná koalícia týchto troch subjektov, takže tam môžu tiež byť tieto toky.
Mm-hmm. Jednu stranu sme nespomenuli, tá, ktorá je vlastne tak trochu naozaj, že najviac medzi tými blokmi, a to je Sme rodina. Ak si teda ja všímam vaše prieskumy a pozorujem tie trendy, tak v tých posledných týždňoch a mesiacoch táto strana naozaj, že klesá prakticky vo všetkých prieskumoch, čo zrejme súvisí s tým, čo sa okolo Borisa Kolára v posledných týždňoch deje, či už za to môže on, alebo je to cieľená kampaň. Pán Hankovský, neviem, asi nechcete tipovať, ale že je to tak, že Sme rodina sa dostala kvôli týmto kauzám do toho ohrozenia?
Je to veľmi pravdepodobné. Ja si bez toho, aby som prekračoval to, čo vidíme z dát, tak to s veľkou pravdepodobnosťou viem konštatovať. Vidíme to aj na charaktere voličov, ktorí odchádzajú od Borisa Kolára a tam jednoducho neexistuje iné zmysluplné racionálne vysvetlenie, prečo tento pokles. Je to vidieť v čase, je vidieť v čase, ako kulminovali tie kauzy, kedy naozaj tí voliči od neho odchádzali. Vidíme, ako mu slabne voličské jadro, vidíme, že pomaly slabne už je potenciál, takže ako bez toho, aby som citoval vlastne ešte v tejto chvíli natáčania nezverejnený prieskum aktuálny, tak v posledných 3-4 prieskumoch jednoducho Boris Kolár má trajektóriu, ktorá podľa môjho názoru ho veľmi, ako je veľká šanca, že ho dostane mimo parlament.
Mm-hmm. Pán Sosarek, súhlasíte?
Tak v tých našich prieskumoch naozaj v tých posledné 4 mesiace, myslím, že od apríla vidieť postupný pokles takmer 7% na tých 4,9%, ktoré my sme vlastne naposledy merali, tiež si neviem celkom predstaviť, čomu inému by sme to vedeli pripísať. Ono je to tak, že častokrát tie také, že morálne poklesky alebo tých politikov majú zásadnejší vplyv na preferencie ako korupčné kauzy, ak to tam mám takýmto spôsobom zjednodušiť. Možno len jedno upozornenie. Sme rodina je vôbec vlastne elektorátom, ktorý je asi najviac volatilný. To znamená, že tam je najmenej ľudí, ktorí opakujú svoju voľbu medzi dvoma.
Ja si myslím, hovorí, že už tí súčasní priaznivci sú kompletne obmenení oproti voľbám v roku 2000.
Nehovorím, že kompletne, ale z väčšej časti vlastne toho elektorátu áno, presne tak. Hej.
OK, pán Žik.
My sme to presne vedeli. Pred tými 3-4 mesiacmi to ako keby padlo z tých dlhodobých, tak ako keby fibrilovali medzi 6-7. A pred tými 4 mesiacmi, keď začali tie kauzy, tak to padlo. Padlo to ako kabela, ako sa hovorí, a odtedy sa to drží ako keby v tých nízkych číslach nad tými 5-tými. Merieme to isté, 5-1 alebo 4-9, to je z nášho pohľadu absolútne, alebo 5-3, to je tak, absolútne také isté číslo. My čo vidíme už niekoľko mesiacov je prepad druhej voľby. Toho ako keby rezervuára, z ktorých môžete nejakým spôsobom čerpať ďalších voličov, lebo už ich máte polopresvedčených. Ono takto pred voľbami stále viac a viac je ľudí a vidíme to medzi respondentami, ktorí už vedia, koho by išli voliť. To znamená, zväčšuje sa ten pri našich výpočtoch tá početnosť, z ktorého rátate z tých 100%. Uh-huh. A to je situácia, keď vám nestačí mať rovnakého voliča, ale musíte držať ako keby krok s zvyšujúcim sa počtom rozhodnutých. To znamená, potrebujete neustály nárast. A keď sa vám vyčerpá rezervuár, on sa, ja to na druhej voľbe, on sa vyčerpáva každému, ale vyčerpáva sa každému preto, alebo ako keby upevňujúco svoje voličské rozhodnutie. Tak potom je veľmi ťažké. Na druhú stranu Sme rodina môže byť práve jedna z tých strán, ktorá má tých, ktorí sa hanbia nejakým spôsobom. A Martin hovoril vlastne o tom lídrovi. U nás väčšina voličov je tak kompetentných, že volí podľa lídra a nie podľa strany.
Som cítil jemnú iróniu.
Tak naozaj, keď ako keby má problém líder, tak má problém celá strana. Zároveň dá sa povedať, to možno viete lepšie vy ako my. Ten priestor, ktorý má tá strana komunikáciu, pred voľbami je to o tom, že sľubujú, hovoria o programe a vymedzujú sa voči konkurencii, hovoria, prečo sú lepší, tak veľkú časť toho priestoru Sme rodina, myslím, že míňa na to, že vysvetľuje kauzy. To znamená, ako keby má menej toho akvizičného priestoru, tak by som to nazval.
Je to rozhodne tak, že pred minulými voľbami sme viac debatovali o tom, že či sú schopní postaviť nájomné byty, ale nie sú schopní, ale pre nich bolo podstatné, že sme sa bavili o nájomných bytoch a o ich programe. Zatiaľ, čo teraz riešime bývalé partnerky Borisa Kolára, je to pre nich určite nepríjemnejšia situácia aj z tej mediálnej oblasti. Keď citujeme prieskumy a informujeme, z akej vzorky rozhodnutých voličov boli vypočítané, tak vlastne zvykneme pripomínať, aby sa toto číslo nezamienilo s volebnou účasťou. Ale ľudia sú zvedaví na vaše odhady volebnej účasti. V roku 2020 dosiahla 65%. Dá sa predikovať, aká bude teraz, pán Hankovský?
Asi nepoviem, nechcem povedať presné číslo, ale poviem to, že vidíme v posledných niekoľkých prieskumoch, že rastie počet tých, ktorí deklarujú, že prídu voliť. Čiže uvidíme, či to bude viac alebo menej. Ja mám možno oproti kolegom práve tú nevýhodu, že sme v čase pred minulými voľbami nemerali, takže teraz neviem, ako by si porovnať tie naše čísla s tým, ako to nakoniec bolo v realite, ale predpokladám, že nebude nízka. Myslím si, že bude vysoká relatívne.
Mm-hmm.
Ja som to práve porovnával aj s voľbami niekoľkými voľbami dozadu a ukazuje sa, že tá pripravenosť voličov alebo tá ochota ísť voliť je naozaj relatívne vysoká. Minimálne by som ho teda videl na úrovni toho roku 2020. Neviem si, bolo by pre mňa prekvapením, keby tá účasť išla pod 60%. Ono vo všeobecnosti vidíme, že smerom k voľbám vo všeobecnosti rastie ako pripravenosť voličov, ale ak to teda meriame, poviem to na prípade aj roku 2020, že vyslovene, že tie posledné údaje alebo tie posledné výskumy dokonca ukazovali vyššiu mieru ako keby rozhodnutosti, že lepšie je robiť ten odhad ako keby povedzme z údajov 2-3 mesiace pred tými voľbami, že tie sa mi zdajú reálnejšie a keď ich robím ten odhad z týchto údajov, ktoré sme merali povedzme okolo júla, respektíve júna, tak tam to vychádzalo naozaj niekde ako medzi v tom intervale 60-65%.
Páži?
Všetci to pozeráme v dátach. Presne potvrdzujem Martinové slova, že keď sa blížia voľby, tak viac ľudí sa odpovedá, že pôjdu voliť, lebo to sa patrí. A samozrejme, oni sa rozhodnú a potom sa neposluchnú všetci. A my máme úplne rovnaké, ale prišli sme k rovnakému záveru. Ako keby je tam veľmi podobná dynamika toho rozhodnutia ísť voliť ako v roku 2020. To ale znamená, že ja by som dal ruku do ohňa za to, že žiadna mobilizácia nebude. Rok 1998, keď sa sem zletelo z celého sveta 84% dospelých voličov, sa nám asi opakovať nebude. Skôr by som čakal, že to bude viac menej v intervalu odchýlky presne okolo 65. Proste nevidím tam žiadnu mobilizáciu. A budeme...
čo treba povedať, že stále by bolo vyššie číslo, ako bola účasť v roku 2016, myslím, že aj 12, dokonca aj 2010, ak sa nemýlim, tak 70% účasť bola naposledy v roku 2002.
No, 98,
presne 8, tak. 8, 8. Ale ako keby návrat k týmto číslam, ono to súvisia s motiváciou tých voličov. Lebo videli sme, že veľká motivácia a obrovské účasti boli po revolúcii, lebo prvýkrát sa volilo slobodne. Potom sme videli obrovskú účasť v roku 98, lebo tam sa vlastne volilo nielen proti Mečiarovi, lebo aj teraz sa volí proti niekomu a za niekoho, ale hlavne sa volilo za to, aby sme mohli ísť do NATO, mohli ísť do EU, to znamená, aby ľudia mali benefity z toho, aby mali voľný pohyb, pracovný trh a tak ďalej. Otázne je, že či teraz ľudia vidia nejaký benefit z toho, že pôjdu alebo nepôjdu voliť. Alebo či to považujú len za bežné voľby. Ja si myslím, že teraz nám, aj keď sa hovorí, máme kandidátov, ktorí veľmi radi rozprávali ešte pre nejakú dobu o vystúpení z NATO. Myslím, že posledné dni sa to snažili obrusovať v niektorých médiách a hovoriť, že na to máme čas. Ale takáto téma ako keby nie je. Nehrozí nám, že nás teraz oboženo vysokým múrom, dokonca niektoré strany by to chceli, keď hovoria o hraniciach. Ale zjavne to nejde, takže mobilizácia nula. Ak bude, budem rád, ak bude taká účasť ako minule. To by som povedal.
Dajme si na záver ešte jedno avizo. Aké prieskumy pravdepodobne, alebo teda možno to už viete, vydáte do volieb, a teda ak to teda našim divákom, posluchačom môžete prezradiť, že kedy budú posledné prieskumy vašich agentúr? Pán Hankovský?
Je, že to vykrikneme naraz. A veľmi pravdepodobne v stredu, to znamená posledný deň pred moratórium, by mal výsť teda náš posledný prieskum práve vlastne v denníku N.
OK, pán Sosiarik?
Veľmi pravdepodobne v stredu, teda v posledný deň pred moratórium.
Videl som tlačovú správu Markízy, táto naznačuje tiež veľmi jednoznačne, čiže to bude prieskum fokusu pre Markízu, zrejme v televíznych novinách, podľa toho, ako to oni komunikovali. Asi sa uvidí, pána Žich.
My to verejne máme naplánované už dlho v rámci volebnej encyklopédie Slovenska, to znamená tiež tú stredu, čo bude vlastne završenie tej volebnej encyklopédie.
Čiže posledný deň pred moratórium nás čakajú pravdepodobne tri prieskumy od agentúry.
Vezme, o ničom inom sa písať v novinách nebude. Žiadne šport, žiadne zahraničie, len prieskum.
Budete prieskumová streda, no budem sa na ňu tešiť. A teším sa aj, že ste boli hosťami dnešnej debaty. Zúčastnili sa aj riaditeľ agentúry IPSOS, pán Jakub Hankovský.
Ďakujem za pozvanie.
Riaditeľ agentúry AKO, pán Václav Žich.
Ďakujem.
A riaditeľ agentúry Focus, pán Martin Slosiarik.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.